50 languages.
15.
Frutas e alimentos.
果物と食品.
Eu tenho morango.
いちごがあります.
Eu tenho kiwi e melão.
キウイとメロンがあります.
Eu tenho laranja e toranja.
オレンジとグレープフルーツがあります.
Eu tenho maçã e manga.
リンゴとマンゴーがあります.
Eu tenho banana e abacaxi.
バナナとパイナップルがあります.
Eu faço salada de frutas.
私はフルーツサラダを作ります.
Eu como torrada.
私はトーストを食べます.
Eu como torrada com manteiga.
私はバタートーストを食べます.
Eu como torrada com manteiga e geleia.
私はバターとジャム付きトーストを食べます.
Eu como sanduíche.
私はサンドイッチを食べます.
Eu como sanduíche com margarina.
私はマーガリン付きサンドイッチを食べます.
Eu como sanduíche com margarina e tomate.
私はマーガリンとトマトのサンドイッチを食べます.
Nós precisamos pão e arroz.
私たちはパンとお米が必要です.
Nós precisamos peixe e bifes.
私たちは魚とステーキが必要です.
Nós precisamos pizza e espaguete.
私たちはピザとスパゲティが必要です.
De que que precisamos mais?
他に何がいりますか?
Nós precisamos cenouras e tomates para sopa.
スープ用に人参とトマトがいります.
Onde supermercado?
スーパーマーケットはどこにありますか?